Každý človek potrebuje vodcu, každý človek potrebuje mať niekoho alebo niečo, čo bude určovať smer, jeho smerovanie a spôsob, akým bude robiť rozhodnutia vo svojom živote. Ja budem mať otvorenú za chvíľočku Bibliu na starozákonnej knihe Rút, kde budeme tiež vidieť, že ono to naozaj platí, že koho nasleduješ, pod vplyv koho alebo čoho sa vydávaš, tak to ťa bude formovať alebo deformovať, budovať alebo ničiť. A tomuto princípu naozaj nemôžeš uniknúť. Skús sa teraz zamyslieť naozaj celkom úprimne, že kto je tvoj vodca alebo čo je tvoj vodca. Môžeš si povedať, ale veď ja som slobodný, ja nenasledujem nikoho. Ja nepotrebujem žiadného šaška, ktorý by mi mal hovoriť do života, čo mám robiť. My samozrejme vyznávame, že Pán Ježiš Kristus je náš vodca, ale veľakrát. Urobíme rozhodnutia, kedy povieme, že niekto iný je ten vodca. Niečo iné je ten vodcom. A čo môže byť tým iným vodcom, ktorý ma vedie k rozhodnutiam, ktoré urobím? Čo napríklad naše emócie? Je strašne veľa ľudí, ktorí robia rozhodnutia na základe svojich emócií. Na základe toho, ako sa cítim. To, čo mi prináša pôžitok, radosť, rozkoš, tak to chcem urobiť. V prípade tohoto príbehu, ktorý si otvoríme za chvíľočku, úžasná biblická kniha Rút, tam budeme vidieť jednu rodinu, muža Elimelecha a jeho manželky Naomi, ktorí sa rozhodli tiež nasledovať vodcu, ale nie v podobe človeka, ale v podobe materiálneho zabezpečenia. Chceli si zabezpečiť finančnú pohodu a toto bolo pre nich vodítko pre smerovanie ďalšieho ich života. A to ich priviedlo do katastrofálneho stavu, ktorý budeme za chvíľočku vidieť. Pre mnohých ľudí je vodcom čo? Alebo vodítkom? Či popularita, sláva, alebo mienka väčšiny ľudí, alebo čo mi povie mama, alebo čo mi povie, ja neviem, môj kamarát. Alebo alkohol. Čo chce alkohol, tak to budem robiť. To bude formovať, deformovať tvoj život. Takže nikto z nás nie je taký slobodný, aby si mohol povedať, ja žijem v absolútnej slobode. Takú slobodu nemáš. Ty niečo nasleduješ. Si pod vplyvom niečoho a niekoho. A otázka je, komu sa vydávaš. Si pod vplyvom televízie, kultúry, hercov a svojich známych, ktorí rozhodujú o tom, ako máš žiť. A ty chceš do nejakej miery zapadnúť, vyhovieť a tak ideš s tým prúdom, kde na čele je nejaký ten ideál a myslíš si, že ťa to privedie k šťastiu. Hovoril som s jedným človekom, ktorý mi povedal, mňa vedie zlo. Mňa vedie zlo. A to zlo ma nikdy nesklamalo. Ja to zlo konám, ja ho robím, ma priťahuje a ono ma chráni. Nikdy ma nesklamalo. Naozaj? Božie slovo jasne hovorí, že existuje zlo alebo pôžitok hriešny, ale s prívlastkom dočasný. Každá rozkoš, každá radosť je dočasná a vyústi do bolesti. Ak je to radosť mimo rámca Božej vôle a keď človek sa vymkne tej harmónii, v ktorej Boh chce, aby človek žil. Ak idem žiť a robiť rozhodnutia, ktoré sa vymknú, Božím krásnym zámerom pre môj život vždycky prídu následky a dôsledky. Vždycky. Možno nie hneď, práve o tom to je, že keby následky prišli hneď, no kto by robil blbosti a zlo? No kto by bol taký hlúpy, aby urobil rozhodnutia, ktoré mu prinesú v momente bolesť? Ale práve tu je ten priestor na dôveru a na otvorenie svojej hlavy, mozgu a premýšľaj. A o tom máme aj Božie slovo tu, aby nás učilo premýšľať, ako žiť, ako robiť správne rozhodnutia. Biblická kniha Rút, čo o nej vieme, moji drahí? Čo vás napadá? Môžem sa spýtať, ak čítate si Bibliu. Je to jedna z mála? Mám dojem, že iba z dvoch kníh v Biblii, ktoré sú pomenované podľa ženy, ženského mena. Jedna je Ester, druhá je Rút. Biblia je vlastne zbierkou 66 kníh, ktoré boli písané v priebehu 1400-500 rokov. A jedna z tých kníh je Rút. Zvitok, ktorý obsahuje 4 kapitoly. Čo vieme o tej knihe? Rút, kto bol Rút? Aspoň niečo mi napovedzte. Bola to Maďarka? Alebo Američanka? Bola to Moabka, žena cudzinka, pohanka, súčasťou národa, nad ktorým visel hrozný Boží súd zlorečenstva. Lebo tí ľudia upalovali svoje deti zaživa. Hádzali ich do ohňa. Obetovali prvorodené, aby ten duch toho mŕtvého dieťaťa chránil potom celú rodinu. A Boh sa veľmi hneval na ten národ. A ona pochádzala z takého národa. Vieš si predstaviť svoje dieťa a hodiť do plameňov? Minule sme to spomínali, či preminule, už sa nepamätám. Áno, bolo to o kráľovi Manasesovi, židovskom, izraelskom kráľovi, ktorý taktiež hádzal svoje deti do plameňov a tak uctieval pohanské božstvá. A tak Rút je to žena, ktorá je pohanka a bude hlavnou postavou, no to nie je celkom správne, čo som povedal. Nebude hlavnou postavou. Hlavnou postavou bude Boaz, lebo je to romantický príbeh. Romantický príbeh lásky, kde táto žena, ktorá stratila všetko, čo mala, stratila svojho manžela, zomrel. Stala sa vdovou. V dobe, kedy neexistovalo žiadne sociálne zabezpečenie, aby si mohli ísť na úrad a čerpať nejaké sociálne dávky. To je žena, nad ktorou visí opäť dodatočné zlorečenstvo, pretože každá žena, ktorá sa stala vdovou, v tej dobe, pred 3500-400 rokmi, to bolo chápamené ako zlorečenstvo a hnev od Boha. Tu je táto žena, Rút. A nakoniec tento príbeh, ktorý sa odvíja cez 4 kapitoly, nás privedie k Boázovi, ku krásnemu obrazu, ktorý pre nás je veľmi blízky, lebo Boáz je symbolom Ježiša Krista. Pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme, aj tento muž v príbehu Rút sa narodil v Betleheme, ktorý si zoberie túto ženu pohánku, ktorá nebola židovka, zoberie si cudzinku a to je obraz o nás. Že nebeský Boáz menom Ježiš Kristus si ide hľadať na túto planetu svoju nevestu. A nájde ju predovšetkým v pohanských národoch. Nie medzi Židmi, Židia ukrižovali Krista, nechceli ho prijať. A tak si našiel Pán Ježiš Kristus svoju nevestu medzi pohanmi. A medzi samozrejme aj tými jedincami Židmi, ktorí Ježiša Krista prijali. O tom je tento príbeh. A ak by sme mali povedať, že hlavnou postavou je Ježiš Kristus, a tu sa nepomýlime, ak to povieme, tak budeme ho vidieť ako takého, ktorý je vykupiteľ a je ochotný urobiť absolútne všetko preto, aby si túto ženu získal. Aby si teba získal. Aby si mňa získal do vzťahu lásky. A ak má vykúpiť túto ženu, tak nie preto, aby si ju kúpil, aby bola otrokyňou, ale aby mu bola milujúcou, krásnou manželkou. Takže poďme do prvej kapitoly a hneď v prvých dvoch slovách tejto knihy precítneme do krutej reality nesprávnej voľby, ktorú urobila táto rodina, muž menom Elimelech a Naoma, ktorá sa taktiež vinie týmto príbehom. Dva verše prečítam. A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. To je v Izraeli. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho, aby pohostinil alebo prebýval v Moabskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a mená jeho dvoch synov Machlón a Kilión, Efraťania z Betlehema Judovho. A príduc do Moabského kraja, boli tam. Tu sa stretávame s nesprávnou voľbou, ktorú urobili títo jedinci. Každé tvoje rozhodnutie má následky. Každé jedno rozhodnutie má nejaké následky, ktorým nemôžeš uniknúť. Máš slobodu sa rozhodnúť, ale už nemáš slobodu, či tie následky prídu alebo nie. A tak tu máme muža menom Elimelech, ktorý sa narodil v Betleheme. Existujú dva Betlehemy, preto je tu napísané Efratský Betlehem. Práve tam, kde sa aj Pán Ježiš narodil, o 1500 rokov neskôr. A tento muž si hovorí, prichádza hlad. Žatvy je málo. Ja sa chcem postarať o moju rodinu. Ja idem hľadať v cudzine vyriešenie môjho problému. Ale zabudol si vec prekonzultovať s Bohom. On si nasadol do svojho jeepu a ide si do krajiny, kde nájde vyriešenie svojich materiálnych problémov. Zobere svoju ženu, zobere svojich synov a hovorí, poďme. A tu je už vyjadrené tá skutočnosť, že on je vedený nie Bohom, ale vlastnou múdrosťou. A neskončí sa to dobre. Každé rozhodnutie, aké robíš, znovu poviem, bude mať nejaké následky. Preto je nesmierne dôležité sledovať motívy, akými ja robím tie svoje rozhodnutia, prečo ich robím a kde asi tá cesta môže skončiť. A Božie slovo je plné toho, aby si mohol pozorovať svoju cestu, ako ideš, a predpokladať, že kde to asi skončí. Preto aj v príslovi si čítame, nechod na cestu smilnice. Ona pozerá von z okna. Mladý muž, tak je napísané, mládenec. Nechod na tú cestu, pretože tá cesta má celkom predpokladaný koniec. Ak ješ na cestu pokušení, tak samozrejme tam môžeš očakávať, že padneš. Tvoje rozhodnutia majú následky a dôsledky. Ja som to už neraz spomínal, že život človeka je formovaný piatimi vecmi. Poprvé, vzťahy a priateľstva. Kohokoľvek uvítaš do svojho života ako priateľa, tak ten priateľ bude mať dopad na tvoj život. Komu sa vystavuješ, komu otváraš srdce, svoju mysel, to bude mať vplyv na teba. Preto si dobre rozmyslí, kto bude tvoj dôverný kamarát a priateľ. Dobre si to rozmyslí. Priateľstva, samozrejme to vedie k otázke aj manželstva. Dobre si rozmyslí, komu otvoríš svoje srdce. Pretože ten človek bude formovať alebo deformovať tvoj život. Budovať ťa alebo ťa zničí. Ale máš slobodu sa rozhodnúť. Čo ťa formuje ďalej? Áno, sú to tie priateľstvá, vzťahy a tomu to neunikneš. Druhá vec, ktorá ťa formuje, sú problémy, krízy, ktoré prídu do nášho života, už či chceme alebo nechceme. Už či robíme všetko správne alebo nie. Krízy prídu do nášho života. Problémy prídu a niekedy možno, že sa ako kresťan ocitneš v takom stave, že život ti nedá zmysel. Ani len trošku. A vtedy sa ukáže, komu ozaj dôveruješ. A tieto definujúce momenty tvojho života, krízové momenty, môžu byť negatívne, môžu byť aj veľmi pozitívne. Určite, ak zoberieš si do manželstva manželku, ktorú ti Boh dáva, je to moment definujúci, ale určite správny a budeš formovaný tým správnym smerom. Alebo narodí sa ti dieťa, máš obrovskú radosť, že máš dieťa, tešíš sa z toho, to má formatívny účinok. Alebo sa ti podarí nejaký finančný úspech, je to fajn, aj to má formatívny účinok, ak vieš spracovať finančné požehnanie. Človeka takéto krízy formujú. Ďalšia vec, ktorá ťa formuje, je práca, koničky, to, čomu venuješ svoj čas. Božie slovo hovorí o službe. Nie len, že ty formuješ a robíš službu nejako, ale tá služba v zápäti formuje teba. Niečo sa stane v tvojom živote, niečo krásne a dobré, a tu budeme v tomto príbehu Ruth vidieť úžasné. Keď za chvíľočku uvidíme Ruth, ako ona pracuje, snaží sa pracovať na poli, pestuje svoj vzťah s Naomi, dôverný a krásny, a jej život sa začne meniť uprostred tej práce. Tá práca začne formovať ju, ale nie je to tak celkom, že tá práca začne formovať ju. Ale keď ju robíš, tú prácu správnym spôsobom, na oslavu Božiu, tak cez tú prácu ti a službu ti Boh priniesie požehnanie. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Daj na prvé miesto Boha a službu celým svojim srdcom. A Boh ťa začne formovať aj cez tú prácu. Palino, ktorý tu pred chvíľou stál, on vstúpil tiež do manželstva vďaka aj tomu, že uprostred práce, služby, keď viedol besiedku, objavil svoju manželku. Takže vlastička viedla besiedku, ona už v práci bola, ďakujem za korektúru alebo doplnok. Palino sa pridal, ale dúfam, že si sa nepridal, lebo toto pokazí moju ilustráciu. Že si sa nepridal, pretože ju chceš získať za manželku. To nie, tak som rád, že si sa priznám. Ale bola to platforma služby. práce, ktorá ťa formuje a kde Boh pripravuje to, ako ťa bude viesť ďalej. Skutočne veľa by sme mohli hovoriť o tom, čo ťa ďalej formuje, duchovné disciplíny, napríklad pohostinnosť, modlitby, čítanie Božieho slova, áno, aj finančné dávanie a podporovanie Božieho diela, to bude mať dopad na tvoj život. Určite áno. Ruth je na ceste so svojím mužom Elimelechom, Naomi, je na ceste preč od Božích požehnaní. Niekedy Božie požehnania majú podobu nie veľmi príťažlivú. Prišla ekonomická kríza do tejto rodiny a vôbec do národa a oni išli vyriešiť svoj problém tak, že si povedali, poďme do cudziny tam, kde Božia kliatba visí nad národom moabským, to nejak prekonáme. Hlavná vec, že budeme mať chleba. Cez krízu Boh vie veľa požehnaní priniesť do nášho života. Ja som v živote mal možno, že aj len jednu nejakú finančnú krízu, dalo by sa povedať. Ale vďaka tomu, a vedel som, že to je Božia režia, a tá finančná kríza nebola kvôli tomu, že by som si užíval život a potom zrazu by som nemal peniaze. Ja som investoval svoje peniaze, ktoré som mal do Božieho diela. Vedel som, že to je Božia vôľa. To je moja skúsenosť. Ja vám nedávam recept, ale to je moja skúsenosť. Dával som tie peniaze do Božieho diela, lebo som vedel, že to Božie dielo musí ísť. Bolo to v čase, keď som pracoval v misii rozhlasového vysielania a bolo potrebné postaviť štúdio. Ja som tam dal všetky peniaze. A zrazu som sa ocitol v situácii, kedy som v podstate už si nemohol dovoliť ani zmrzlinu. Bolo to v Amerike. Ja som slúžil Bohu naplno. Nemohol som si dovoliť už vlastne ani kupovať benzín, aby som sa dostal do domu môjho brata Petra, ktorý žil v Houstone, lebo to bolo dosť ďaleko a ja som vlastný byt nemal. Kríza. Neraz sme spáli na koberci v tom štúdiu. To bolo práve v čase, kedy ešte ďalšia zaťaž vstúpila do môjho života. Som pozval jedného Slováka, aby sa pripojil do misií. A on to prijal, vedel, do čoho ide. A ja som sa ešte finančne, ešte aj o neho mal postarať. A hovorím si, Bože, ak je toto tvoja vôľa, ja to urobím. A nastala finančná kríza. Trvalo to niekoľko mesiacov a práve vtedy prišlo to najväčšie, keď hovoríme o materiálnom požehnaní, práve vtedy prišlo najväčšie požehnanie, lebo kvôli tejto kríze som spoznal jednu staručkú ženu, ktorá žila hneď vedľa toho rozhlasového štúdia, ktoré som postavil. A ona hľadala niekoho, kto by mohol prísť na privát. Nejakú ženu hľadala, staršiu. Ja som si jej zavolal, predstavil som sa a ona ma odbila. Ja hľadám len staršiu ženu. Vy mi tak neznete, že by ste boli staršou ženou. No tak ma odbila. Ale čo? Jej dcéra Linda ma poznala. Počula o mne a ona presvedčila svoju mamku a povedala, ale zavolaj tomu Jozefovi. Zavolaj mu. Prečo by nemohol bývať tu na u teba? Mal by to veľmi blízko do štúdia, aj do spoločenstva, ktoré som tam navštevoval. Hneď vedľa plotu. Ani auto by si nemusel používať. No, som tam prišiel, niektorí viem, že poznáte tento príbeh. Sme sa dohodli, že budem platiť $50 mesačne. Nakoniec po mesiaci, po dvoch, povedala, nemusíš nič platiť. Ona po troch mesiacoch začala mne platiť v podstate. A nielen to, ale tam som sa spoznal s jej vnukom, ktorý vtedy bol študent, vďaka ktorému finančne tu nám môžeme existovať na Slovensku. Je to náš sponzor. Dodnes. Áno, máme finančné sponzorstva aj z iných zdrojov, ale toto je ten, ktorý drží našu rodinu, aby sme mohli žiť. Najväčšie požehnania nemajú vždycky podobu lesku a nejakej príťažlivosti. Ja som nevedel, že tá kríza bude môjim najväčším požehnaním, ak hovorím o financiách v mojom živote. Ako viete, žijem z milodárov, áno, žijem zo sponzorstva. Ja som netušil, že Boh môže niekedy tie požehnania zamaskovať do takej podoby, kedy naozaj sa ukáže, čo je tvojou prioritou, čo ťa vedie v živote, kto je tvojím skutočným vodcom, je to Boh, alebo sú to tvoje chuťky a tvoja vlastná múdrosť, ktorou chceš vyriešiť svoje problémy. Nikto z vás nie je tak múdry, aby ste si vedeli svoje vlastné problémy vyriešiť vo vlastnej múdrosti alebo s vlastným IQ. Nikto z vás, nikto z nás. My potrebujeme mať vodcu menom Ježiš Kristus. Nuž, tento príbeh sa odvíja a pokračuje veľmi nešťastne. Pretože ak urobí človek nesprávnu voľbu, tak dochádza k nešťastným dôsledkom. A tým neunikneš. Zomiera jej manžel, Elimelech. Poriadne ešte ani nenaštartovali svoj život v cudzine, ich sľuby sa ešte, alebo nádeje a perspektívy sa nezačali naplňovať a už je tu smrť. A Naoma sa stáva vdovou. Hotové nešťastie v tej dobe, ako som naznačil, to bolo chápané ako kliatba. Hnevá sa na ňu Boh. A nielen jedna smrť, prichádza ďalšia smrť. Zomiera jej syn, ktorý zanechá za sebou vdovu. A ďalší úder. Machlon a Kilion, obidvaja synovia sú už mŕtví. A tu zostáva ona sama so svojím zúfalstvom a depresiou. A ona začína cítiť, tak teraz prichádzajú tie následky a dôsledky môjho a nášho rozhodnutia. A prichádza smrť. Keď človek robí rozhodnutia, ktoré sú proti Božej vôli, tak môžeš vždycky očakávať so smrťou. Nemyslím teraz fyzická smrť. Môže to byť smrť vzťahu, smrť manželstva, smrť jednoty, smrť krásy, smrť perspektív, smrť dobrého zdravia. Slovo smrť hovorím symbolicky, niečo zaniká, niečo zomiera, niečo, čo sa už nebude dať obnoviť. Pretože zlo je reálne, rozhodnutia, ktoré robíme, majú svoju silu. Tak Boh stvoril tento svet a zabudoval tento princíp do našich životov, že čokoľvek človek seje, tak to bude aj žať. Čokoľvek. Nie, že chcem niečo žať, chcem niečo siať, vôbec nie. Otázka je, čo už teraz seješ, lebo už teraz niečo seješ. Už je niečo zasiaté. A niekedy je to tak, že to, nie niekedy, to je vždycky tak, že tá žatva sa ukáže až po čase. To semienko, ktoré sa skrylo niekde pod pôdu alebo do pôdy a nevidíš ho a myslíš si, všetko je fajn, zrazu ono začne klíčiť a začne prinášať ovocie buď dobre alebo zlé. A teraz Naoma ide do žatvy. Do žatvy, ktorá hovorí skôr o smrti. Ale Boh nie je Bohom len spravodlivosti a súdu. Boh je Bohom lásky, vlastne o tom je kresťanská viera. Že my všetci, ktorí sme to zorali a nikto z nás nemôže povedať, ja som čistý, ja som neurobil žiadne hlúposti a blbosti. Všetci sme urobili hriechy, všetci sme urobili veci, ktorých následky trpíme doteraz. Aj budeme. A sme zjazvení, poranení rôznym spôsobom. Ale do tejto poranenosti a situácie vstupuje Boh a zrazu je tu správa o nádeji. Tá správa vo verši 6. je formulovaná takto, že potom, keď zomreli jej dva synovia a jej manžel, čítame si, že ona vstala na Noema a jej nevesty, aby sa navrátila z moabského kraja, pretože počula, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Áno. Naoma počuje nejakú správu. Možno, že si povie, ale ja som už stará. Ľudia ma odmietnú. Ja som sa na nich všetkých vykašľala a odišla som si do cudziny za perspektívou a teraz prichádzam ubolená a prázdna. Odišla som bohatá a plná, mala som muža, mala som synov a teraz prichádzam ako vdova, nad ktorou je zlorečenstvo a mám ešte aj nevestu, ktorá samotná je vdova. Budú sa mi posmievať. Ale do tejto situácie prichádza správa, že predsa len v tom Betleheme už je chlieb. Boh prichádza so svojím požehnaním. A ona robí rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré zase bude mať následky. A vo všetkých našich nešťastiach životných je nádej. A Boh prináša nejaké tie lúče nádeje a je veľmi dôležité, čo urobíš s tou dobrou správou. S tou nádejou, lebo Boh pre každého z nás má dobrú správu. Ak žiješ, tak to znamená, že Boh ťa má rád. Bez ohľadu na to, ako si si pokazil život, Boh ti chce dať nový začiatok. Kiliona už nemôže Naoma priviesť späť k životu. O tom už Boh rozhodol. Ani Elimelecha, ani Machlona. Ale predsa je tu nádej, je tu milosť pre človeka, ktorý žije, ktorý si uvedomuje svoju duchovnú cestu a rozhoduje sa, ako pôjde ďalej. A tak Naoma ide urobiť veľmi vážne rozhodnutie. a hovorí, ja odchádzam do Betlehema. Na miesto požehnania, odkiaľ som odišla s veľkým klamom, sebeklamom, že nájdem šťastie, ale našla som smrť mojich najbližších. Ja sa vraciam. A Boh vždycky zápasí za to, aby si sa vrátil tam, kde si odkiaľ si vypadol. Kde si stratil svoju cestu. Chce ťa priviesť k sebe. Chce, aby si urobil správne rozhodnutie. A to musíš urobiť tu, ty. Nikto to za teba neurobí. Za Naomu to nemohol nikto iný na svete urobiť, len ona si mohla povedať, Bože, ja idem naspäť. Ja idem naspäť tam, kde ty máš svoje požehnania. A čítame si, že keď vyšla z toho miesta a jej nevesty sa pripojili k nej a išli cestou, aby sa vrátila ona aj s nimi do zeme Judovej, teda do Betlehema. Že začnú nový život tam spolu. Nejakým spôsobom. Nebude to ľahké. Lebo tieto dve nevesty sú cudzinky. Sú Moabky. A Židia nenávideli Moabcov, aspoň v tom zmysle, že vedeli, že to je národ, nad ktorým visí Božia nepriazeň a zlorečenstvo. Ale Naoma hovorí, keď už tak idú cestou, nevieme, akú podobu malo toto ich putovanie, či to bolo v priebehu prvého dňa, alebo ešte doma, keď sa balili. Ale Naoma hovorí obidvom týmto svojim nevestám. Hovorím, choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. Inými slovami, boli ste dobre na mňa, boli ste dobre na mojich synov. Nech vám je milostivý Boh. Choďte naspäť do svojich rodín, kde ste vyrastli. Tam snad nájdete ubezpečenie. Odpočinok. Ako verš 9 hovorí, Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok. Každá v dome svojho muža. A ona ich boskala. A na to pozdvihli svoj hlas a plakali. A povedali jej, nie. Nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. A Naoma povedala, vráťte sa moje dcery, na čo by ste išli so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby sa mohli stať vašimi manželmi? Vráťte sa moje dcery, odídite, lebo som už pristará na to, aby som sa vydala a mala synov pre vás. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte aj tejto noci, a keby som vám aj porodila synov, či by ste na to čakali, až by dorástli? Či preto by ste sa zdržali, aby ste sa nevydali? Nie, dcery, len, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka Hospodinova vyšla proti mne. Tu je skúška viery, moment rozhodnutia. V týchto krízových momentoch tvojho života je nesmierne dôležité neprepásť svoju šancu. Tu je Naoma, ktorú si Boh používa teraz v živote aj týchto dvoch mladých žien, Rut a Orfa. Tu je Naoma, ktorá im dáva a ukazuje cestu. Vy sa musíte teraz rozhodnúť, ale nie je to len rozhodnutie, že kde budete bývať. Tu už ide o radikálnu otázku vášho vzťahu k Bohu. Toto je otázka vašej budúcnosti. Rut, Orfa, dobre si spočítajte, či chcete ísť so mnou. A Naoma, ja verím, že bola potešená, že chcú ísť nevesty s ňou. Ale ona ich odrádza, pretože vie, že keď prídu do Betlehema, tak tam budú považované za pohanky. Za ženy, s ktorými nikto nebude chcieť mať nič spoločného. Vy chcete ísť so mnou? Veď ja som už stará, vy sa o mňa chcete starať. Prečo chcete ísť so mnou? Pekne sa vráte. No a čo sa stalo vo verši 14? Vo verši 14 sa stretávame s definitívnym rozhodnutím prvej nevesty a aj následne druhej. Vtedy pozdvihnúť svoj hlas, znova plakali a Orfa boskala svoju svokru a odišla. Ale Rút sa jej držala. A Naoma riekla, hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Vráť sa aj ty za svojou švagrinou. Ona tu Naoma dáva veľmi jasný návod, že toto nie je len otázka tvojej budúcnosti a materiálneho zabezpečenia. To je otázka duchovná. Akým bohom ideš slúžiť? Tomu právemu alebo tým, kde si vyrastala? Toto je tvoja voľba. Dobre si zváž a spočítaj si svoj náklad. Chceš ísť so mnou? Rút poboskala Naomi a už nikdy viacej sa s ňou nestretla. Urobila rozhodnutie, ktoré bolo zlé. Orfa urobila zlé rozhodnutie, pardon. a už nikdy ho nemohla napraviť. Vo verši 16. si však čítame aj vo verši 17. a toto rozhodnutie, ktoré ona robí, je úžasný vzor aj pre teba a pre mňa, pre našu vnútornú skúsenosť, ktorú Boh chce vyprodukovať pri nás. Rút povedala Naome, nenúť ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť, lebo kam ty pôjdeš, tam pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud a tvoj Boh, môj Boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. Tak tu je ten krízový moment, ktorý zadefinuje zvyšok jej života. Naomi hovorí, tvoj Boh je môj Boh. Ja už teraz nemôžem ísť svojou vlastnou cestou. Urobil si aj ty toto rozhodnutie, kedy si naozaj povedal, ja chcem ísť cestou Božieho požehnania, ja chcem ísť cestou Božieho ľudu, tam, kde je Boží ľud, tam chcem byť aj ja, lebo tam Boh žehná. Ja chcem urobiť to správne rozhodnutie, pretože teba, Naomi, milujem. Ty si ma privedla k Bohu. Ty si mi ukázala cestu. A nielen preto, ale viem, že chcem byť tam, kde Boh žehná. A ona je ochotná, táto Rút, zostať navždy vdovou, osamelou a opatrovničkou svojej starnúcej Naomi. Ide slúžiť do Betlehema, ako budeme vidieť už po prestávke, ak Pán Boh dá. Budeme vidieť, ako ide slúžiť a pracovať a uprostred tej práce a služby na poli, kde ona za horúceho slnka pracuje a slúži a zabezpečuje potreby pre Naomu, kde sa obetuje, tak tam začne Boh robiť zázrak uprostred jej služby a práce, ktorá sformuje jej život aj celú budúcnosť. Túžim potom, aby každý z nás sme mali túto skúsenosť rozhodnutia, že nikdy neopustíme ani Boží ľud, ktorý je tu reprezentovaný Naomou, aj keď Naoma robí chyby a nebola dokonalá, nikto z nás ich nerobí, ale Boh má požehnanie len na tej ceste, kde pestuje spoločenstvo s bratmi, sestrami a kde slúžiš a pomáhaš, kde uplatňuješ svoje dary a kde Boh Ježiš je na prvom mieste. Tento príbeh neskôr nás uvedie do toho vyvrcholenia, ako budeme vidieť, že Rút sa stáva krásnou manželkou bohatému mužovi menom Boaz, ktorý je nielen bohatý, ale úžasne láskavý a plný milosti a je aj ochotný. A je aj príbuzný. Ďaleký príbuzný, ale je. Správneho hľadiska je príbuzný aj tejto žene menom Rút. Vstúpia do manželstva. Od tri generácie neskôr sa z tohoto manželstva narodí král Dávid a o roky neskôr sa narodí Pán Ježiš. Kto by bol povedal, že táto nešťastná Rút sa stane nástrojom v Božích rukách preto, aby Pán Ježiš mohol vstúpiť do ľudských dejín. Aj teba chce Boh použiť bez ohľadu na to, aký si zranený. Bez ohľadu na to, čo sa stalo v tvojom živote. Možno si stratil všetky možné perspektívy a už nevidíš ako ďalej. Ale Boh ťa chce použiť ako svoj nástroj. Som o tom presvedčený. Teraz budeme za chvíľočku už jesť tento chlieb. Vy, ktorí máte vzťah s Pánom Ježišom Kristom, ktorí ste znovuzrodení kresťania, je to osobná vec medzi tebou a Bohom. Ak cítiš, ak vieš, že si Božie dieťa a nemáš nevyznané hriechy, tak my tu budeme vyznávať to, že také rozhodnutie sme urobili, ako aj Rút urobila naproti Noemi. Rozhodnutie, ktoré sme urobili my, naše srdcia naproti Pánu Ježišovi. Kde pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. Kde budeš bývať ty, tam budem bývať i ja, Pán Ježišu. Tvoj Boh je môj Boh. Nič, iba smrť ma oddelí od teba. Kde budeš ty pochovaný, tam budem pochovaný aj ja. A to sa stalo. My sme zomreli a boli pochovaní s Kristom a sme skriesení. Kresťanský život je o rozhodnutí dať na prvé miesto Pána Ježiša. nie svoj blahobyt, nie seba, ale jeho. On je jednoducho toho hodný, lebo ťa má rád. Miluje ťa, miluje ma. Šiel na kríž a to tiež si tu budeme pripomínať, keď budeme piť toto víno, že jeho krv, to je obraz, to je len obraz, aby ste chápali, nikto nezíska spásu tým, že buď je, alebo nie je tento chlieb. To nemá nič spoločného so spásou človeka. Iba to, že je to obraz, ilustrácia, je to svedectvo o tom, čo sme prežili. Že žijeme z neho, že naše srdce sa sýti Pánom Ježišom, ktorý prišiel na túto zem, šiel na kríž, zobral všetky naše hriechy na seba a naše hriechy aj umyl svojou krvou. To je obraz, znovu podotýkam. A chcem skloniť svoj zrak teraz, pomodliť sa s vami, moji drahí bratia a sestry. Poďakovať mu za to, čo pre nás urobil. Pane Ježišu, to sme my boli, ako ten Elimelech a Naomi, ktorí sme odišli z domu chleba, z Betlehema. Ktorí sme odišli od tvojich požehnaní, ktoré niekedy nemajú takú podobu, ako by sme si my sami chceli predstaviť. Ale my sme všetci zrešili a odišli od teba. A každý z nás, myslím, že môže vidieť následky. A tak, Pane, ďakujeme ti, že ty si vstúpil do našich životov. Poslal si nám dobrú správu, dobré posolstvo, že ty si Bohom priazne lásky, odpustenia a milosti a môžeme sa vrátiť. A tak, Pane, ti ďakujeme, že tú cestu si pripravil pre nás, keď Pane Ježiš zaplatil za naše hriechy, za všetky zlé rozhodnutia, ktoré sme urobili. Zaplatil a zobral trest na seba za nás. Pane, vyznávame, že toto je jadro kresťanskej viery, že ty si Bohom milosti, ktorú ponúkaš zdarma všetkým, ktorí ju príjmu. Pane, my vieme, že nikdy si nebudeme môcť zaplatiť, vyplatiť tú našu dlžobu. Ale ani by sme to nechceli, pretože tú dlžobu si už ty dokonale splatil. A my teraz sa môžeme radovať z milosti a slúžiť ti z lásky. A akékoľvek obete, ktoré ti prinesieme, Pane, sú len veľkým vyjadrením našej vďačnosti. Aj to je milosť, Pane, že nás tak miluješ, že ti môžeme slúžiť. Ďakujeme ti, Pane Ježiš, že si šiel na ten kríž, že si prijal tú pohanu, že si opustil nebeský majestát a stal si sa ako jeden z nás. Ďakujeme ti za to všetko, Pane. Chválime tvoje meno a budeme navždy ťa uctievať. Amen.